А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1980 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1980 год. У сувязі з савецкай інтэрвенцыяй у Афганістан ад пачатку году значна пашырыўся аб'ём інфармацыйнага вяшчання на мовах народаў савецкай сярэдняй Азіі. Іншымі важнымі тэмамі году была байкатаваная больш чым 60 краінамі свету маскоўская алімпіяда і чарговы моцны ўдар па лагеры сацыялізму, рабочыя пратэсты ў Польшчы, узнікненне прафсаюзу «Салідарнасць». Апошнія падзеі прывялі да новага выбуху халоднай вайны. Савецкі Саюз пасля доўгага перапынку зноў распачаў глушэнне праграмаў «Голасу Амерыкі», «BBC» і «Нямецкай хвалі» на мовах Савецкага Саюзу. У мясцовасцях блізкіх да глушылак некаторыя дыяпазоны кароткіх хваляў вечарамі ператвараліся ў суцэльныя мёртвыя зоны. А ў 1980 годзе сетка вяшчання беларускай свабоды выглядала так. 4 дні на тыдзень выходзіла гадзінная праграма, 3 дні паўгадзінная. На працягу дня гэтыя праграмы паўтараліся некалькі разоў. Агульны эфір дзённага вяшчання з улікам паўтору 3 гадзіны. Праграмы выходзілі ў эфір а 9 вечара, а 1 гадзіне ўначы і двойчы па паўгадзіны раніцай, а палове 7 і а палове 10. А вось кароткі пералік перадачаў. Міжнародныя навіны, каментар дня, агляд беларускай прэсы, сучасная беларуская літаратура, гавораць савецкія грамадзяне, амерыканскі рэпартаж, сацыяльна-эканамічныя праблемы Беларусі, мінуўшчына, сучаснасць, будучыня, закон і ты, вольнае слова, партыя і народ, праблемы моладзі, беларуская культура сёння. У 1980 годзе на радыё з'явіўся новы супрацоўнік. Слухачы са стажам, напэўна, памятаюць голас супрацоўніка Нью-Йоркскага бюро нашага радыё Алеся Васілеўскага. Пад гэтым імем выступаў на нашых хвалях у 80-х і 90-х годах Адам Акуліч. Сёння спадар Акуліч у гасцях у нашай перадачы. Які быў ягоны шлях да свабоды?
Я закончыў інстытут тэатральны ў Менску. Працаваў у тэатры, працаваў на кінастудыі таксама, пасля паехаў у Ленінград, там працаваў таксама ў тэатры, здымаўся, а пасля у 78 годзе я эміграваў. У Італіі працаваў на радыё Ватыкана. Пасля прыезду ў Нью-Йорк, праз 4 месяцы я выпадкова трапіў на радыё «Свабода». У мяне ніколі не было ніякіх планаў працаваць, таму што ў мяне не было ніякай абсалютнай адукацыі на гэта. Хоць я папісаў і ў часопісе Нева друкаваў свае маленькія апавяданні, але тым часам у мяне ніякого журналісцкага таленту не было, і я нават не думаў працаваць на радыё. Але аднойчы я наведаў Нью-Йоркскую публічную бібліятэку, і там пазнаёміўся з спадаром доктарам Вітаўтам Кіпелем і ягонай жонкай Зорай Кіпель. Доктар Кіпель просто так кажа: «Ці не хочаш ты пазнаёміцца з супрацоўнікамі радыё «Свабода»?» І я кажу: «Ну чому не?» І ось у сакавіку 80-го году я познайомився з спадаром Антоном Адамовичем і Янком Запрудником. І доктор Янка Запруднік, ми так поговорили, пообедали, сходили на ланч, і він каже: «Чи не маю я жадання написати про стан театру на Беларусі?» Я кажу: «Добре, я поспробую». Я написав, про пару дзён принес, і з того моєго оповідання про те, що робиться у театрі на Беларусі, фактично нічого не засталося. Застався тільки голий шкілет. Моя мова була вельми бедная, не зважаючи на те, що я наполову білорус, і вчив білоруську мову, і у театральній інституції у нас була білоруська мова і література. Але у ті годи, я думаю, навіть горш, там з вивченням білоруської мови був горший, як навіть тепер. Ну, я до словом, він там наче все перекрижував, перекреслив, я знову це на чисто переписав, і пустили мой перший скрипт про театр Янки Купали. І ось так почалося співпрацівництво. На початку я займався мастацтвом, літературою, а день мастацтва, які відбувалися як тут на Заході, у Америці, так і там, поводля білоруської преси, яку ми регулярно доставали. Після, праз пару годів, доктор Янка Запрудник мене кинув на репортажі, так званые американські репортажі, які щодня передавалися в нашій програмі. Але головно, звісно, я був на літературних, на темах театральных и так далее. А то, что культура и литература. Это головной мой был обовязок первые 5-6 годов.
А зараз аўтэнтычны эфір 1980 году. У нашым архіве захавалася першая перадача Алеся Васілеўскага, пра якую толькі што згадваў наш сённяшні госць.
У сакавіку сёлета споўнілася 25 гадоў, як беларускаму дзяржаўнаму тэатру імя Янкі Купалы была прызнаная годнасць акадэмічнага тэатру Савецкага Саюзу. Перадаём з гэтай нагоды каментар Алеся Васілеўскага.
У практыцы савецкіх тэатраў бывае, што тэатр доўга змагаецца за прызнанне яму гэтай годнасці, крышталізуе свой рэпертуар, заваёвае гледача, вядзе вялікую шэфскую працу. І вось, нарэшце, тэатр дэманструе ў Маскве свае паказы, і прэзідыум Верхоўнага Савету СССР прызнае яму годнасць акадэмічнага, збольшвае зарплату акторам і абслуговым персаналу, і тэатр супакойваецца, бо мэта дасягнутая. І жыццё ў тэатры заціхае, настаюць звычайныя працоўныя будні, абы не горш, як суседні тэатр. Ці не адбылося падобнага і з тэатрам імя Янкі Купалы ў Мінску? Наперад скажу, што адбылося і ў самым горшым варыянце, які толькі можа быць. Паглядзеўшы цяпер адзін-другі паказ у тэатры, можна адразу ж спасцерагчы іхнія грэхі, як па рэжысэрскай і акторскай лініі, гэтак і ў бойстве матэрыялу, за які бярэцца тэатр. Даволі шмат пакідаецца пустога месца гледачу, каб ён дадумаў, дамаляваў замеж актораў і за кошт сцэнічных эфектаў. Кажуць, гэтак мы зварачаемся да асацыятыўнага мышлення гледача. Бывае, што сцэна аглушае нас шумавымі эфектамі, фарсаваннем сцэнічнай мовы, мітуснёй і стракатасцю. З гэта ўсяго відаць твар тэатру, ягоную рутыннасць, якая напластоўвалася дзясяткамі гадоў. І каб паставіць тэатр на правільны шлях, патрэбна цэлая рэвалюцыя, наводле тае, што правёў і вядзе Ефрэмаў у маскоўскім мастацкім тэатры. Але ў тэатры імя Янкі Купалы праблема над і не ў шматгадовых напластаваннях, а ў сцэнічнай мове. Гэта праблема беларускай мовы. У тэатры 70% актораў наогул не здольны гаварыць па-беларуску і разумець беларускую мову. І ў ім усё даволі зразумела, бо гавораць па-руску. Яму ўсе пачалі мяняцца.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1981 да 1983.